Visu pirms jāsaka, ja dosieties svinēt ārpus mājas, sevišķi uz nepazīstamu vietu, vienmēr jānoskaidro precīzi adrese vai vietu, kur dosieties, jo, ja būs vajadzīga dienesta palīdzība, tad dispečeriem būs iespējams labāk izskaidrot savu atrašanās vietu. Atgādinām arī, ka svētkos un brīvdienās visu diennakti mediķu padomus nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājumu gadījumos var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601 6001. Tāpat steidzamos gadījumos medicīnisku palīdzību ir iespējams saņemt arī dodoties pašam uz ārstniecības iestādi pie dežūra ārsta vai uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Un tālāk aicinām katru iedzīvotāju jau šobrīd noskaidrot tuvākās medicīniskās palīdzības saņemšanas vietas, kā arī izvērtēt kādā veidā un ar kā palīdzību varēsiet nokļūt līdz ārstniecības iestādēm.